Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на премиера Бойко Борисов от бизнес закуска с членове на Американската търговска камара. За финансовата стабилност, намаления външен дълг на България, вътрешната и външната политика на страната, инвестициите и свободата на словото.
Уважаеми господин посланник, уважаеми господин Иванов, колеги, с мен с вице-премиера Дончев, финансовия министър Горанов, министър на образованието Вълчев, така че ако след това имам въпроси по отделни теми, да могат да вземат отношение. И те. Понеже видях моя приятел Радосвет Радев тук и обикновено пост получава в България. И това моите политически опоненти могат да заподозрят българо-американската камера, че работи за нас. Обикновено статистиката се изкривява в обратната посока. Официалните данни, така би трябвало да звучат, са два пъти повече завишени от американските инвестиции.
Какво казва господин Иванов?
Всъщност американските инвестиции са два пъти повече от официалните данни. Не случайно се обръщам към теб. Някакви пъти официалната статистика не само, че е верна, но и в два пъти по-неизгодна за нашите отчети. Но това може само да ни радва, че Съединените щати вече са шести по инвестиции в България, че бизнес климата е такъв, че все повече става. И само преди няколко месеца в Разград открихме един огромен завод. Заедно с посланника и другите колеги. На какво се дължи това? Обикновено за публиката е по-интересно нещо жълто, нещо скандално, ако има. Даже вчера гледам и се учудвам. По най-гледаните национални телевизии, които всеки българин гледа в прайм тайм, в най-гледаното време, излиза човек, който говори срещу мене, срещу правителството и накрая завършва със свободата на слово. Ама то, ако има нещо върху свободата на словото, ти няма си по телевизията. Няма да говориш няколко минути. Каквото си искаш. Оттам отива в другата национална телевизия, същото изговаря. Какво трябва да се направи повече за свободата на слово? Директно, в ефир, каквото иска, обикновено всичко най-лошо, го казва за мен или за правителството. И това е всеки ден. Не веднъж и да кажеш после повече няма. Трябва да седи, не стоя, стреля. Какво да направим повече? Как повече хора да го чуят? Милиони чуват това, което и виждат това, което колегите от медиите го показват. И то според мен е парадокс. Накрая завършват, той е срещу свободата на слово. И добре, как говориш тога? Дам само пример, защото доста ми беше така интересно. Да минаме сега върху това, за което сме се събрали. Финансовата стабилност е нещо, което обикновено се оценява след време. Изкушенията на популистите да се похарчат парите са във всяка една държава. Ние избрахме друг модел. Само при няколко месеца с 2 милиарда и 400 намалихме външния дълг и в момента той е около 24%. В първата тройка или двойка на Европа. Си речи, поколенията след нас имат 24% дълг. На Съединените щати знаете колко. Много пъти повече. Брутният вътрешен продукт расте и то трайни са тенденциите, защото и благодарение на вас, все повече или огромната част радосвет от инвестициите са в заводи, предприятия, производство. Няма да видим какви бяха инвестициите, когато действително при 15 години или 20, в какви сфери. Вериги, ЕРП-та, услуги, банкова система, където парите, след това телекомуникации, след това парите излизат от България и отидат към майките, големите компании. Безспорен факт. И на тези инвестиции не им се радва. Важни са, но не предизвикват в мене радост. Радвам се, когато с посланника и с вас откриеме производства, заводи, което гарантира, че и след 20, 30, 50 години тази продукция, това, което се произвежда, изнася, продава, и вие виждате, продажбите за над 7 милиарда. Те са полезни за България. Те са полезни и реално за тези над 28 хиляди, близо 30 хиляди работни места, които са създадени благодарение на вашия бизнес, за което пък благодарим. Реално безработицата е на най-ниските нива. Аз изпомням един от предишните им мандати, когато беше минала 12%, това беше основна тема. Положихме огромни усилия и в момента е под 5%. Нещо повече, трудно намираме работници. И затова с министъра на образованието цяла програма, която е в действие за квалификацията, подготовката, по-доброто качество на образование, по-съвременното, огромен фискален резерв държим. Защо? Защото той гарантира стабилния курс на лев. 22 години България е във валутен борд и ние сме се научили да живеем в него. 1 евро и 2 лева. Това помага много за планирането на бизнес. 10% плосък данък. 20% ДДС. Едни от най-добрите, да кажа най-добрите, условия за правене на бизнес в Европа. И докато е нашето правителство, ние гарантираме тези параметри. Понеже няколко пъти за Америка, за България се каза, искам освен да ви поздравя и да благодаря, но и в същото време мисля, че с вас направихме доста добри неща, особено за Пловдив, които до година са европейска столица на културата и такива разкопки, такива гробници археологически се правят. Всеки, който отиде, ще бъде много впечатлен. В сферата на превъоръжаване. Тук не става въпрос да правиме бизнес с една, втора или трета американска компания. Ние се водим от стратегическата военно сътрудничество. Голямата, силната част в НАТО са Съединените щати. И не случайно, ние имаме българо-американска база, не натовска, българо-американска в НОСА, където се провеждат изключително добри учения по 7, 8 и повече страни. Непрекъснато. Последното бяхме на Платина Лъв. Военните ни летища, трябва да ви кажа, че реконструкцията, която заедно с американското правителство направихме на летището Безмер, то е по-добро от турското в Инджилик. Няма на практика природни събития, дали е вятър, слънце, ураган, да не могат да кацат самолети, и няма ограничения какъв тип самолети като размери да кацат. И то по права линия на 40 км от ново село. Сиръч стратегическото партньорство със Съединените щати във военната сфера е отправната точка, която ни води в това. Повтарям, дали, кой и как, има си конкурси, теми, които се правят от комисии. Но това, което правителството държи, е стратегическото военно сътрудничество с щатите да бъде на най-високо не само ниво и на степен на доверие, което в момента съществува в пълния му обем във всяко едно от тези учения. В сферата на земеделието, в сферата на IT сектора, мисля, че нещата се движат, поне аз съм откривал десетина завода и центрове, да не повтарям посланника. Абсолютно съм солидарен с това, което каза и той, и господин Иванов, да пестиме времето си и вашето, и нашето. По-скоро в командната медицина, може би България е една от държавите, в които в момента има най-съвременната апаратура във всяко едно отношение. Милиарди се вложиха в нея. Балканите, Европейския съюз, Съединените щати. Убеден съм, че президента Доналд Тръмп, Жан-Клод Юнкер и не случайно две срещи се проведе. И Европейския съюз, и в двете посоки съзнават, че ние не сме какви да е партньори, говоря от името на Европейския съюз в момента, със Съединените щати. Ние сме задължени да бъдем партньори. Още от плана Маршал, ако се върне. И каквито и да има неравновесия в едната или другата посока, те се изчистват, трябва да се предоговорят, да са взаимно изгодни за Съюза и Щатите, но не трябва да има дори миг съмнение или напрежение между нас. Ние не сме само стратегически партньори. Ние имаме и моралното задължение да отчитаме това, което Съединените щати са правили в Европа по време на Втората световна война. И аз мисля, че и колегите в Брюксел го съзнават. Темата Западни Балкани беше сложена от нас на масата. Най-сложната тема. Защото в Западните Балкани имаме 4-5 геостратегически играчи. Независимо, че Балканите като Балкани са в Европейския съюз, чак сега Европейския съюз обърна внимание на Западните Балкани. Съединените щати и Русия след войната в Косово, Китай и Турция. И всеки един има своя геостратегически интерес. Затова темата беше много сложна. Затова толкова усилия положихме и с премиера Ципрас, премиера Заев, и аз, и разбира се всички европейски лидери, комисара Хан, Могерини, президенти, канцлери, които дадоха на Македония перспектива. Македония, като наш съсед в НАТО, е нещо, което само може да ни прави по-стабилни, по-сигурни. Надали някой въобще си е мислил, че името на Албания би могло да бъде споменато. Но колегите в Брюксел, Европейския съюз като цяло, осъзна, че всъщност дори една държава да няма своята перспектива в Балканите, особено в Западните Балкани, това е изключително критично и опасно. Защото трябва да сме много наивни, ако си мислиме, че конфликта между Сърбия и Косово е заздравял, зараснал, преглътнат и решен. Поне още 100 години той ще оттеква в сърцата, душите и главите на хората. 12-13 хиляди още безследно изчезна, се търсят. Това означава много семейства, които се надяват да ги намерят живи, умрели, поне да ги погребат. В такова време трудно се затваря такъв конфликт. А трябва да бъде затворен, защото и за нас, като преки наши съседи, Това е изключително важно. Защото за да слагаш милиони инвестиции, трябва да си сигурен в регион. Няма държава оазис на фона на военни събития. Ай, вие помните, когато се бомбандираше Ниш, ракети падаха над Горна Баня. А как да сме щастливи от подобно нещо? И затова се надявам истински този мирен процес, който докато България председателстваше Европейския съюз, вървеше изключително добре. И ако някой си мисли, че лесно накараш президента на Сърбия и на Косово си подадат ръце, не е много лесна тема. И мисля, че след нашето председателство повече не са си подавали ръце. Много усилия вложихме там и се надявам, че и е видно, че в изказването и на канцлера Меркел, и на европейските комисари, и на европейската комисия, ролята и значението и това, което сме направили, като България говори, се отчита и оценява много високо. И това е единствената причина да искам да тази година в ООН на изказването си да подчертая точно тази тема. И то ще бъде такова горе-долу изказването. Нищо друго. Опита да бъде подценен успеха на България не е добър. И не е правилен, защото България като такава първо показва огромен административен капацитет. Аз не съм вярвал, с колегата Дончев, като сме си говорили, че всъщност ние толкова добре се справихме. Се справихме не заради мен и него, заради стотиците, хиляди и помощници, и участници, и администрация, експерти, преводачи, всичко, което се направи като организация, без нито един инцидент, без нито една издънка, за което благодаря на всички тези хора. Проведохме прекрасна среща и формата 16+1. 4 дни китайския премиер беше тук. И аз мисля, че Съединените щати трябва да бъдат действително още по-активни и на Балканите, и в България. И днешните резултати, които отчитаме, разбира се, те са добри, в наша полза са, но трябва да сме много по-активни и гъвкави, ако искаме да имаме своето трайно присъствие на Балканите. А трайното присъствие идва от инвестициите, от работните места, от по-високите доходи на хората. Не само на военните, а на всеки обикновен човек. За това, което касае пък бизнеса, успяхме да изведеме като основна тема и в момента се работи активно от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка върху трите основни коридора. 4, 8 и 10. И аз съм убеден, знам на какви нива вече се подготвят лотове, търгове, проекти. Когато имаме от Азия, от Истанбул, през София, до Скопие и Тирана магистрал, съответно Азия, през Истанбул, София, Белград и коридор 4, Солун, София, Видин, до Унгария, за бизнеса това ще бъде огромна придобивка. И вие виждате, ние докато строиме, магистралите отесняват. Вече просто Тракия се задъха и като извадиме на АПИ камерите да видим, да преброиме, 50 000 автомобила минават на дел нощ. При такова натоварване те за няколко години се изхабяват. 1000 тира минават на капитан Андреево. Не знам дали знаете, капитан Андреево е най-големия контролно-пропускателен пункт в Европа. Няма по-голям. Нито между Англия и Германия или Франция. Това е най-големия пункт в Европа. Подобен има между Щатите и Мексико. Огромен пункт. Така че в нашата инвестиционна програма и мисъл трябва да стои този процес. Пловдив се инвестира много. Вие виждате, като влизате в
покрай Пловдив на магистралата, все едно сме вече на Цариградско шосе. От всякъде са заводи. Ти речи това, което ние много бързо забравяме. Само преди няколко години и нашето околовръстно беше от две платна в София. Развет. Две. А представи си, аз скоро си мислех, ако не бяхме направили Тракия, ако не бяхме направили Марица, Струма, Южната дъга, представете си за колко време щяхте да минете по Южната дъга. Цял ден, няма да стигне. При толкова автомобили. 1000 автомобила на ден се регистрират. Някоя сфера да не пропусна. Мисля, че във външната политика сме изцяло прогнозируеми, ясни. По-много теми се работи, но може би, ако има и въпроси, колегите ще отговорим. От 1 януари с 10% дигаме бюджетните заплати, защото от 2012 не са дигани. Но това се дължи на добрата работа, борбата с контрабандата и корупция. Аз не знам дали от Филип Морис или от British American Tobacco има представители. Има ли? Е, те могат да ви кажат. Защото лесно е да говори за корупция. Но когато нашето правителство дойде на власт, да управляват, корупцията в контрабандата беше 34%. Сега аз мисля, че в момента е вече след като ударихме и такова голямо количество нелегални фабрики, спадне под 5. И това води приходи в бюджета. И трябва да ви кажа, че тук компромис никога не се прави. Същото е в алкохола, същото е в месата, в горивата, всяка една сфера. Да, олигарсите не им харесва това. Разбунтуваха се. Но мисля, че за хората все по-ясно ще става кой какъв. Не винаги това, което виждате, е това, което е. А ние сме доказали, че можем и точно това най-добре го можем да го правим. В вътрешно-политически план от всяко нещо се опита да се създаде скандал, но точно на вас да го обяснявам. Мисля, че Съединените щати са ни изпреварили много в тази сфера, така че не надали ви прави такова впечатление. Но просто заради медиите ще го кажа за съгласуването на оставката на главния секретар. Логиката ми е била, че когато един човек направи волеизявление, че не иска да е на дадения пост, съгласуването е, айде да не се обидат, па сега признавам се, че кажа формално, но ако посланник Руби не иска да е посланник, каквото и да съгласуват, то иска да си отиде, иска да стане министър. Както от командваш ВВС, искаш да станеш президент, кой да те спре? Ние можехме тогава да не го освободим по тая логика. Но главният секретар иска да стане министър. Какви мотиви да напише? Моля, подпишете, защото той иска да стане министър. Добре, ще напишем и това. Но затова считам, че е формално в смисъл. И взехме решение, приехме оставката на Министерски съвет и изпратихме в президентство. Ако аз съм предложил и нов главен секретар в този документ, тогава съм тотална грешка. Но ние не сме предложили нов главен секретар. Ние казваме само, моля, освободете, нали, подпишете за този, за да може в четвъртъка да стане министър, да спре политическата криза. Трима министри чакат да бъдат освободени. Това ми е била логиката. Нито някой е подценен, някой не е зачетен в случай. Новия главен секретар, естествено, ще бъде съгласуван, ще бъде назначен само при съгласие на президента. Но аз, Младен Маринов, не мога да го спра да си, да не иска да е главен секретар. Ако президента може да го спре. Но не формално, като не му разписва, да го убеди да остане. Да не става министър. Освен това имаме началници на кабинети, които работят с тези писма. Ако някой се е забавил, сгрешил или неточно попълнил, извинете се, кажете, не сме имали никакъв умисъл. 3-4 дена институциите не се уважават, не се правят. С кое? Един човек не иска да е главен секретар. Който и да е той. Подал си е при мен писмена молба да бъде освободен, аз съм я разписал и съм изпратил там. И сега съм казал на парламентарните ни групи, докато не се разпише указ, за да не го вкарваме, за да не предизвикваме втора буря. Когато се убеди, че Младен Маринов не иска да е главен секретар президента, тогава и подпише, тогава ще го вкарвам в парламента. Е, аз ли вода войната? С кое? Винаги съм уважавал институцията и хората в нея, така че това ми е била логиката. Ако е грешна, значи съм грешен. Добре, да не ви губя повече времето. Ако има въпроси, да можем да отговорим с колегите, че е напрегнат. Да. Благодаря.
Изявление на премиера Бойко Борисов от бизнес закуска с членове на Американската търговска камара. За финансовата стабилност, намаления външен дълг на България, вътрешната и външната политика на страната, инвестициите и свободата на словото.
Радио К2 от мястото на събитието.